SBS Radio.
Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie.
Anong balita sa Adelaide?
Ito, meron naman tayong mga balitang intriguing at controversial dahil sa mga pangyayari gaya ng aksidenteng mediko dito sa Queen Elizabeth Hospital. Isang pangyayaring aksidenteng mediko ang kinasasangkutan ngayon ng isang malaking ospital sa Adelaide. Napagalaman ng isang dating malalaro ng sokero na namatay sa isang kilalang ospital sa Adelaide noong ang kanyang oxygen tube ay aksidenteng nakonekta sa catheter niya ay nasa ilalim ng pag-aalaga ng isang estudyanteng nurse na hindi na superbisuhan. Ito ay ayon sa coronial inquest kailan lamang. Si Stephen Herzeg, isang 70 taong gulang, ay nagdusa ng traumatic internal injury sa Queen Elizabeth Hospital at namatay noong ika-19 ng Setyembre. Siya ay unang na-hospital sa kanyang sakit na chronic lung disease at siya ay dinala sa emergency department pagkaraan ng kanyang pagkakabag. Siya ay na-admit sa general ward dahil sa suspecting urinary tract infection. Si Wayma Tafirentino, isang rehistradong nurse, ay nagsabi noong Martes na iniwanan niya ang estudyanteng nurse upang magsagawa ng oras-oras sa pag-oobserba sa mga pasyente sa emergency department na walang supervision. Na-question na rin din si Ms. Tafirentino tungkol sa entry sa electronic patient record system na EPA kung saan nakalagak na si Mr. Herzeg ay binibigyan ng 3 litro ng oxygen kada minuto habang ito ay nasa kanyang pangangalaga sa kabila ng saluhat na instruksyon ng doktor. Napag-alaman sa inquest o pagsisiyasat na hindi kinailangan ni Ginoong Herzeg ang makonekta sa oxygen at gayon din na siya ay napasa ilalim ng oxygen therapy na hindi naman niya kailangan. Sinabi pa rin ng Fiorentino sa korte na wala siyang naaalala ng paglalagay ng entry at ayon sa kanya, posibleng ang estudyanteng nurse ang mag-login kanyang pangalan. Ayon kay Dr. Wee Xiangyong, na siyang umeksamen kay Ginoong Herzeg sa emergency department, ang sobrang matataas na level ng oxygen ay magbibigay epekto kay Ginoong Herzeg ng pagkakaantok at pagkakalito. Napag-alaman pa rin sa inquest na si Ginoong Herzeg ay na-transfer mula sa emergency department papuntang general medical ward habang siya ay naka-nasal oxygen tube pagkatapos na magbigay instruksyon ang doctor na hindi siya ikukonekta sa oxygen. Ayon kay Ms. Tarantino, nagpalagay siya na ang nasal tubes na nakakonekta sa pasyente ay para mabigyan siya ng placebo effect na para siyang gumagamit ng oxygen. Narinig din ng korte na hindi maalala ni Ms. Tarantino kung ang catheter ni Ginoong Herzeg ay konektado ng maigi o kung ito ay gumagana ng mabuti at ipinalagay din niya na ang estudyanteng nurse ay nag-check ng wasto.
Kawawa naman yung pasyente. Ano? Ano pa ang balita?
Ito, proposisyon sa lupaing Gilman pasisimulang muli. Ang napiling land developer na gagawa ng development sa lupain ng gobyerno sa Gilman sa Hilagang Kanluran o northwest ng Adelaide ay nabigong makasunod sa financial deadline kung kaya napwersa ang gobyerno estado ng South Australia na bumalik sa pagpaplano. Napagpasyahan ng Adelaide Capital Partners na hindi na ito magpapatuloy sa venture pagkatapos sabihin ng gobyerno estado na hindi ito papayag na mag-revise sa payment schedule na nakatakda na. Ang $100 million deal ng lupaing pag-aari ng gobyerno na ito ay controversial na mulat sa pulpa dahil ito ay hindi pinalabas sa tender. Ang Independent Commission Against Corruption ay nag-imbestiga tungkol dito at pinawalang salot sa Premier Jay Weatherill at Tumukut Santunis na tresorero ng gobyerno estado. Subalit si dating Renewal CFA Chief Executive Officer na si Fred Hansen ay nakitaan ng kamaliang maladministration. Ayon kay Commissioner Bruce Lander, ito ay nagbunga ng malaking mismanagement ng public resources at pagsasagawa ng opisyal na trabaho.
Oh, may problema naman daw doon sa lumang Royal Adelaide Hospital.
Ay, eto, oo. Plano para sa lumang Royal Adelaide Hospital ngayon ay panukalang i-redevelop ang hospital para gawaing pang-turismo at residential job. Ito ay posibleng hindi na mangyayari ayon sa Adelaide Parklands Preservation Association. 5 gusaling pamana ang maiiwanang magagamit sa 3 sa 7 ektaryang lugar ng hospital ang magiging bahagi ng katabing botanical gardens. Ayon kay Damien Mugarin, vice-presidente ng Adelaide Parklands Preservation Association, ang plano ay nangangailangan ng pagbabago ng batas na posibleng hindi makakapasa sa parliament. Sa kasalukuyang legislation, hindi pwedeng maipapamigay ito ng gobyerno, kailangan ito ay dadaan sa parlamento.
O, magtatanghal pala ang TOSCA sa Adelaide.
Ito ay gaganapin ng 4 na gabi sa 12, 15, 17 at 19 ng buwan ng Nobyembre dito sa Adelaide Festival Theater. Ang Toscay Catan Giacomo Antonio Domenico Michel Secondo Maria Puccini, ang haba no na. O sa madalit sabi, si Puccini, isang Italianong kompositor ng opera na naturingang pinakadakilang kompositor ng operang Italiano liban kay Verdi. At ang Toscay sa nitong obra maestra na bihira lamang ang makakahigit sa kagandahan at kagalingan nito. Ang mga tagaganap ay ang sopranong si Kate Ladner, nagaganap na Floria Tosca. Ang kasintahan nitong si Mario Cavaradossi na pintor ay gaganapin ng mangangantang tenor na si Rosario Lastina, at ang papel ng mimesis nito na si Baron Scartia ay gaganapin naman ni Mario Bellanova na isang baritone. Inaasahan na isa naman itong isang powerful na performance na makakabagbag loob. Dahil ayon sa press release na ipinalabas para dito, kung ang madlang manunood ay nahahalina sa mga operang gaya ng Faust, La Bohème, Turandot, malamang na mas magugustuhan ang opera sa tanghalang sining na Tosca.
O, meron pang balita.
Ito, panghuli nating balita. Darating sa Adelaide upang magtatanghal ng kanyang konsyerto si David Pomeranz. Si David Pomeranz ay isa sa mga pinakamatagumpay at prolific songwriters at performing artists sa industriya ng musika sa kasalukuyang kapanahunan. Ang kanyang recordings ay may record na bentahan ng 40 milyon itong mga kopya sa buong mundo, at umani na para sa kanya ang 18 gold records at 22 platinum records. Kilala siya sa Pilipinas na King of Hearts, at million-million na ang mga taong sa buong mundo ang kanyang tagahanga sa kanyang mga live concerts. Ang kanyang konsyerto sa Adelaide ay gaganapin sa Brighton Concert Hall sa 12 ng Nobyembre ng 6:00 ng gabi, at ang mga doors ay magbubukas ng 4:00 pa lamang ng hapon. Ayan ang kabuuan ng ating ulat ngayong quartet na ituloy. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Muli, ito si Norma Hersey, nag-uulat para sa SBS Filipino, Adelaide.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.